hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Zeynzadə. İndi isə əsas xəbər başlıqları. Bugün Gen MMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadılan 100-ə yaxın şikayətçi piket keçirib. Bu il 200 Azərbaycanlı gənci xaricə təhsil almaq üçün göndəriləcək təhsil naziri Misir Mərdanov. Moskvada Fələstinli diplomat döyülüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gen MMC tikinti şirkəti tərəfindən aldadılanlar bu səhər Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçiriblər. Zərər çəkmişlər bildiriblər ki, tələbləri gələn həftənin sonuna kimi yerinə yetirilməzsə daha geniş aksiya keçirəcəklər. Ətraflı Aygün Muradxanlı xəbər verir.
Bugün Gen MMC tikinti şirkətinin aldatdığı 100-ə yaxın şikayətçi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin qarşısında piket keçirib. Zərər çəkmişlər tələb eləyiblər ki, işin istintaqı Baş Polis İdarəsindən alınaraq Baş Prokurorluğun Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə İdarəsinin icraatına verilsin. Bunu Azadlıq Radiosuna zərər çəkmişlərin hüquqlarını müdafiə edən Vidadi İskəndərov deyib. O bildirib ki, Gen MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyevin aldatdığı zərər çəkmişlər idarənin apardığı araşdırmalardan narazıdır.
Piketlər təxminən 100 nəfərdən artıq adam iştirak elədi. Piketin əsas tələblərindən biri ondan ibarət idi ki, vətəndaşlar orada 3 milyona yaxın pulu istintaq və müəyyən eləməyib paradır. Amma vətəndaşlar deyir ki, bu rüşvət korrupsiya hallarıdır. Ona görə də tələb edirlər ki, cinayət işinin istintaqı Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun korrupsiya qarşı mübarizə idarəsində. Sonra o işlə əlaqədar 2 nəfər də həbs edilib. Demək, gözdən pərdə açmaq üçün orada müəyyən bir mənada az bir kiçik rol olan şəxslər həbs edilir. Vətəndaşlar tələb edir ki, bu şəraiti Elbrus Ağayev və onun arxasında duran dövlət məmurları səhlənkarlıqla rüşvət alıb onlar cinayət məsələsinə cəlb edilməlidir.
Gen MMC-nin rəhbəri Elbrus Əliyev və daha 3 nəfər şəxs dələduzluqda vətəndaşlara küllü miqdarda ziyan vurmaqda ittiham olunur. Onlar 460-a yaxın adamdan ev tikmək adı altında 8 milyon 900 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həcmində pul alaraq mənimsəyiblər.
Aygün Muradxanlı. Qusarın Qənərçay kəndində isə 85 nəfər sürüşmə nəticəsində evindən köçürülərək çadırlarda yerləşdirilib. Güclü yağışdan sonra kənddə torpaq sürüşməsi olub, hazırda sürüşmənin sürətinin nisbətən zəiflədiyi bildirilir. Bunu Azadlıq Radiosuna Qusar icra başçısının müavini Elman Mustafayev deyib. Bu il 200 Azərbaycanlı gəncin təhsil almaq üçün xarici göndərilməsi planlaşdırılır. Bunu bugün təhsil naziri Misir Mərdanov deyib. O bildirib ki, artıq bir il ərzində 100-ə yaxın Azərbaycanlı tələbə xaricə təhsil almağa göndərilib. Nazir əlavə edib ki, gənclərin magistratura təhsil alması üçün ABŞ-ın 70, Rusiyanın 38, Yaponiyanın 25, Fransanın 23, Türkiyənin 10, Cənubi Koreyanın 9 universiteti seçilib. Proqramlar yalnız bakalavr və magistratura təhsili üçün nəzərdə tutulur və Azərbaycanda humanitar sahə üzrə təhsil alan tələbə universitetə daxil olan vaxt minimum 600 bal toplamalıdır ki, bu proqramlara qatılsın. Bunu Misir Mərdanov deyib. Moskvada Fələstinli diplomata hücum olub. Dünən naməlum şəxslər Fələstinin Rusiyadakı səfirliyinin birinci katibinin evinə soxulub, onu döyüb və aradan çıxa biliblər. Birinci katib xəstəxanaya düşüb. Cinayət işi açılıb, hücumun motivləri araşdırılır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Fransa prezidenti Nicolas Sarkozy Avropa Birliyi və Ukrayna arasında geniş əməkdaşlıq müqaviləsinin bağlanmasının tərəfdarıdır. Ukraynanın Yalta şəhərində keçirilən forumda Sarkozy deyib ki, yaxın vaxtlarda yeni müqavilə ilə bağlı danışıqlar başlayacaq və bu Fransanın prioritet mövzularından biridir. Fransa ilin sonundan Avropa Birliyinə sədrlik eləyəcək. Kolumbiya və Venezuela prezidentləri iki ölkə əlaqələrinin normallaşdığını bəyan ediblər. Prezidentlər Alvaro Uribe və Hugo Chavez bu il ilk dəfə olaraq Venezuelanın Paraguana şəhərində görüşüblər. Son vaxtlara kimi hər iki qonşu dövlət bir-birini daxili işlərinə qarışmaqda ittiham eləyirdi. Hətta Venezuela prezidenti həmkarını ABŞ-ın marioneti adlandırırdı. Kolumbiya lideri öz növbəsində Chavez-i solçu FARC qruplaşmasını dəstəkləməkdə ittiham eləyirdi. Və sonda dünyanın tanınmış ürək damar cərrahı Michael DeBakey Houston'da vəfat edib. Onun 99 yaşı var idi. Dünyaca tanınan həkimin pasientləri tanınmış şəxslər, siyasətçilər olmuşdu. Onların arasında Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsin də vardı. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərlərin növbəti buraxılışı isə saat 6-da olacaq. İndi səfirimiz işdən sonra ilə davam edir. Hələlik.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun dəyişikliyindən sonra proqramı mövzulə davam etməkdədir. Xəbərlər buraxılışından sonra biz studiyamızın qonağı tarixçi Altay Göyüşü salamlayırıq. Altay mənim xoş gəlmiş studiyamıza. Təşəkkürlər ki, buyurduğunuza görə. Və bizim proqramda həmçinin də hazırda studiyamıza daxil olan və canlı efirdə Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiə Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu da qonaq olacaq. İlqar bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Mövzu nədən ibarətdir? Birincisi, mən dinləyicilərə deyim ki, Altay müəllim uzun müddətli fasilədən sonra Azərbaycana dönüb, o bu 8 ay ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarında idi və Amerika Birləşmiş Ştatlarında Georgetown Universitetində siz dərs deyirdiniz. Amma sırf bu dərslər barədə bizim söhbətimiz getməyəcək. Söhbət ondan gedəcək ki, Amerikadakı proseslər, Azərbaycandakı proseslərlə aparmaq olar, yoxsa yox, seçkilidir həm Amerika Birləşmiş Ştatlarında, həm Azərbaycanda bu dəfə. Və belə bir müşahidlər, Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı müşahidlər bir çox orada gedib gələnlərdən eşidilir və yazılır, qeyd olunur ki, Amerikadakı hər hansı bir dini mənsubiyyəti olan təşkilatlar, qruplaşmalar öz aralarında və yaxud öz aralarında olmayaraq müəyyən bir yekdil fikirə gəlirlər ki, seçkilərdə hansı tərəfə səs versinlər. Digər tərəfdən dini faktorlarında seçki proseslərə təsir barədə danışırlar. Nə deyə bilərsiniz bu səhvkidə, Altay müəllim? Siz kifayət uzun zaman orada oldunuz və bu proseslərin, seçki proseslərinə təsiri nə cür, hansı səviyyədə müşahidə olunur?
Çox sağ olun, dəvətinizə görə salamlayıram sizi də, darıxmışdım sizin üçün. Sözsüz ki, yəni bu Amerikanın artıq ənənəsinə daxil olmuş bir məsələdir ki, burada dini təşkilatların cəmiyyətlər olur. Vətəndaş cəmiyyətində rolu həddən artıq böyükdür və əhalinin dindar təbəqəsinin sayı da həddən artıq çoxdur. Yəni, belə deyək, ümumi götürəndə Amerika əhalisinin böyük əksəriyyətini dindar adlandırmaq mümkündür. Sözsüz ki, dindar kilisəsi ilə, məscidi ilə, tutaq ki, sinagogu ilə bağlı olduğundan və heç olmasa həftədə bir gününü orada keçirtdiyindən kilisənin vətəndaş üzərində müəyyən təsiri var və tutaq ki, siyasi seçimi həyata keçirəndə də kilisənin hər hansı bir məsləhətinin seçkiyə çox ciddi təsir olur. Biz axırıncı seçkiləri yadımıza salsaq, görərik ki, tutaq ki, Prezident Bush'un seçilməsi zamanı bu dini qurumlar, bayaqsa dediyimiz kimi, xüsusən protestant dini qurumlarının böyük əksəriyyəti, Prezident Bush'u dəstəkləmək haqqında qərar qəbul edirlər və bu qərarın qəbulundan sonra kütləvi surətdə dəki seçkilərə axın baş verir və onların da onun Prezident Bush'un seçilməsində rolu böyükdür. Dindar özündə belə deyək, konservativ, daha çox konservativ düşüncəyə malik olduğu üçün sözsüz ki, onların Respublikaçılar partiyasına dəstəyi daha çoxdur. Yəni, belə deyək, Respublikaçıların dindarlar arasında nüfuzu daha çoxdur. Bununla bərabər o demək deyil ki, tutaq ki, respublikaçılar dəstəyir. Yox, digərlərdə. Ona görə, ümumiyyətlə, bu il Amerikada xüsusilə dinin rolu qabardı. Bu ilki seçkilərdəndir. Və dinin öz təsirini göstərməyə başladı. Bu da həm mənfi təsirdən söhbət gedir, həm müsbət təsirdən. Sözsüz ki, çox məşhur din xadimləri var ki, bu din xadimlərini dəstəyini almaq hər bir seçilmək istəyən adam üçün böyük əhəmiyyətdir. Tutaq ki, hər hansı bir din xadimi meydana çıxır və filan namizədi dəstəkləmək haqqında qərar qəbul edir. Sözsüz ki, bu onun icmasına da ciddi təsir eləyir və bu dəstəyi qazanmaq üçün siyasətçilər hər tərəfli fəaliyyət də göstərirlər. Amma bunun öbür tərəfi də olur. Bəzən bunun problemi yaradan tərəfi də olur. Məsələn, mən bu son seçkilərdə iki belə problemi faktiki olaraq gördüm. Biri Barack Obamanın şəxsi belə deyək, keşişi, yəni onun ən yaxın keşişi olmuş adam, onun getdiyi kilisənin böyüyü, Reverend Wright deyirdilər. Bu Wright'ın tutaq ki, özünü müəyyən məqamlarda belə deyək, qeyri-adekvat aparması sonda Obama üçün problem yaratmağa başladı. Bu adam Obamanın xanımı ilə nigahını kəsib, bu adam onun uşaqlarını xaç suuna çəkib və kifayət qədər nüfuzlu din xadimlərindən biri sayılırdı. Amma sonradan bunun belə deyək də o irqi nöqtəyi nəzərdən bəzi açıqlamaları ki oldu və bunu təkrar-təkrarla açıq cəmiyyətdir, yəni mətbuat müxtəlif istiqamətlərdən işıqlandırmağa başladı. Əvvəl ehtiyatlı şəkildə Obama bu şəraitdə özünü hər hansı şəkildə təmizə çıxartmaq üçün qeyd eləmək istədi ki, tutaq ki, o mənim kilisəmin başçısı olsa da, bizim uzun müddətli əlaqələrimiz olsa da, hər halda mən onun bütün fikirlərini bölüşmürəm. Amma sonra daha bir hadisə baş verdi. Bu hadisə də ondan ibarət oldu ki, artıq həmin kilisənin, mənsub olduğu kilisənin başqa bir keşişi, yenə də Obamaya dəstək məqsədi ilə Clinton əleyhinə müəyyən addımlar atdı və bundan sonra ictimaiyyət, mətbuat çox ciddi şəkildə Obamanın üzərinə düşdü. Və bundan sonra açıq şəkildə Obama çıxıb həmin kilsədən bütövlükdən imtina elədi. Yəni kilsədən çıxdığını bəyan elədi və mən hələ bura gələnə kimi yeni hansı kilsəni seçəcəyi haqqında qərar verməmişdi. Sadəcə olaraq 20 il müddətinə əlaqəsi olduğu bir kilsədən sadəcə olaraq problem yarandığı üçün imtina elədi. Eyni vəziyyət tutaq ki, iki keşişlə əlaqədar, iki tutaq ki, din xadimi ilə əlaqədar McCain-in başına gəldi. Mən orada olan müddətdə. Birincisi o idi ki, McCain tutaq ki, protestant kilsəsinə aid məşhur din xadimlərindən biri əvvəl katoliklər haqqında müəyyən qəbul olunmaz fikirlər işlətdi. Bunun üstündən müəyyən zərbə vurandan sonra bunun üstündən keçirməyə çalışdı. Amma sonradan yahudilərlə əlaqədar müəyyən bir fikri oldu. Tutaq ki, o İkinci Dünya Müharibəsində yahudilərin başına gələnləri tutaq ki, hər hansı şəkildə dinlə əlaqələndirməyə çalışdı və bunun hər hansı şəkildə tutaq ki, Hitlerin Allah cəzası kimi təcəssüm elətdirməyə çalışdı və bu çox ciddi zərbə vurdu. Sonda McCain də həmin o məşhur din xadiminin ki, vaxtı ilə onun da dəstəyini almaq üçün çox ciddi səylər göstərilmişdi. Həmin din xadiminin dəstəyindən bir mənalı şəkildə imtina eləməli oldu. Yəni dediyim ondan ibarətdir ki, sözsüz ki, din xadimlərinin təsiri böyüdü və bu din xadimlərinin dəstəyini qazanmaq üçün hər tərəfli fəaliyyət göstərilir. Bütövlükdə baxanda bayaq dediyim kimi din xadimləri, din bütövlükdə konservativ təbəqəni daha çox əhatə elədiyi üçün respublikaçıların illi deyil, çünki demokratlar daha çox liberal təbəqə kimi nəzərdən keçirilir. Ona görə biraz münasibətlərdə problemlər var. Amma bütövlükdə bayaq dedim ki, Amerika cəmiyyətində baxanda fikri belə bilərsiniz ki, yəni burada müxtəlif dinlər, müəyyən dinlərin təsiri daha çoxdur, müəyyənlərinki daha azdır. Amma seçkiyə gedən adam bütün təbəqələrin dəstəyini qazanmaq istəyir. Ona görə bütün təbəqələrlə, bütün dinlərlə əlaqə yaratmaq istəyir. Və konkret olaraq konkret namizədlə gedən müəyyən danışıqlardan, proseslərdən sonra ayrı-ayrı icmalar ayrı-ayrı namizədin dəstəkləməsi haqqında qərar verir. Buna çox ciddi qiymət verilir və dini təbəqənin seçkilərdə iştirakı göz qabağındadır və hətta indi deyirlər ki, son seçkilərdə dinin təsiri daha çox özünü göstərməyə, daha çox özünü büruzə verməyə başlayıb. Amma bayaq dediyim kimi, bunun həm müsbət tərəfləri olur, həm də müəyyən problemlər də yaradır.
Taraçanta görüşündə dedikləridir. Bu, din faktorunun siyasi proseslərə təsiri barədə danışırıq biz. Dinləyicilərlə sualım təxminən bundan ibarətdir ki, din faktorunun siyasi seçiminə təsiri nə dərəcədə olmalıdır sizcə? Ümumiyyətlə, olmalıdırmı? 436-77-41 birbaşa efir nömrəsi və mobil telefonlarınızdan 050 ilə 744-1017 nömrəsində öz fikirlərinizi, eyni zamanda studiyamızın qonaqları olan Taraçanta görüşü və Dini İtiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimoğlu'ya verə bilərsiniz. İlqar bəy, hələ təxminən bu sual, dinləyicilərin vələdiyim sual sizədir. Nə dərəcədə dini faktor seçki proseslərinə təsir edici bir qüvvəyə malik olmalıdır? Aydın.
Mən də ilk növbədə bütün dinləyiciləri salamlayıram və studiyaya təşəkkür edirəm ki, belə bir aktual mövzunu gündəmə çıxardıq. Altay bəyi də vətənə dönmə münasibəti ilə salamlayırıq. Biz də çox darıxmışdıq və bu mövzu həqiqətən də bu gün dünya mediasının gündəmindədir. Sözsüz ki, haradakı seçki keçir, haradakı gerçək seçkilər var, orada bütün amillər və faktorların rolu nəzərdən keçirilir. Amerika cəmiyyəsində dinin rolu fövqəl dərəcədə nəzərdən keçirilir. Belə ki, Amerika cəmiyyəsində ümumilikdə inancılılıq və dindarlıq faktoru daha çoxdur. Çünki 80%-əcən bir çox statistik rəqəmlər bunu göstərir ki, insanların gündəlik inanc normalarını həyata keçirdən, yəni var bu Avropa ilə müqayisədə çox fərq edir. Avropada orta hesablar 30-60 arasıdırsa, ən yaxşı halda 60-sa, amma 30 olan ölkələr də varsa, hələ bu məsələni ciddiləşdirir. Amerika toplumunda və Avropa toplumlarında seçkiyə dinin təsiri həddən artıq bununla, yəni fərqi də artır. Amerika toplumuna nəzər saldıqda indiyə qədər Amerikada baş verənləri bir mövzu adlandırmaq olar. İndi hal-hazırda baş verənlər bir başqa şey. Çünki bu artıq günümüzdə baş verənlərdə artıq İslam faktoru da bu və ya digər formada gündəmdədir. Baxın, Obamaya qarşı aparılan müxtəlif qara piar aksiyaları olub. Bir neçələrini Altay müəllim də vurğuladı ki, onun şəxsi keçişinin bu və ya digər formada da. Məsələ, həmən hallarla vaxtı yanaşı paralel olaraq onun müsəlman olmaqlığı, bu durub çıxış edirdi ki, mən müsəlman deyiləm. Yə qəribədir, sanki bir müsəlman olmaq ayıb kimi, bir belə qəbahətli bir şey kimi. Yə görün nə qədər ictimai rəy bu ilə bağlı. Aslıdır ki, Obama durur belə bir qeyri-korrekt hətta fikir irəli sürür ki, mən müsəlmandır, əslində bu deməlidir ki, mənim inancımdır, mənim inancımı özüm bilərəm. Yəni, amma vəziyyət o qədər təsir edicidir ki, bir halda görürük öz kilsəsindən uzaqlaşmalı olur, digər halda ümumiyyətlə açıq bəyan edir ki, mən müsəlman deyiləm və bu kimi və bu kimi. Bununla yanaşı, birbaşa inancın rolu ilə yanaşı, bu günləri Amerikada mən deyərdim fərqli baxımından İslam faktoru ilə yanaşı mühüm bir məsələ bu İslam faktoru Obamanın köklərinin müsəlman olması, yəni atasının, babasının ata tərəfdən müsəlman olmağı, Kenyalı olmaqları ilə bağlı. Məsələn, Obamanın qardaşı müsəlmandır. Və Obama deyir ki, mən fəxr edirəm qardaşımla. Obamanın adı Bərəkə sözündəndir. Yəni bərəkətlilik anlamından gələn bir sözdür. Yəni bunlar hamısı Obama 6 yaşından 10 yaşınaca mədrəsədə dərs oxumuş. Bunlar hamısı Obama'ya bu gün seçkidə ortalığa qoyulan sualların içindədir. Bu paket ki qoyulur ona qarşı onun içindədir. Bununla yanaşı, bu seçkinin öncəkilərdən fərqləndirən əsas amil budur ki, burada hamı respublikaçısı da, demokratını da cəlb edən, xüsusən də Obama'nın seçkisində cəlb edən mühüm bir şuar var. O da dəyişiklik. Yəni, bu gün dəyişiklik. Amerika toplumu hamı bu gün dəyişiklik istəyir. İstəyir İraqla bağlı dəyişiklik istəyir, istəyir Əfqanistanla bağlı dəyişiklik istəyir, istəyir daxili məsələlərlə bağlı dəyişiklik istəyir, istəyir Guantanamo ilə bağlı dəyişiklik istəyir, istəyir bu telefon qulaq asmaları ilə bağlı dəyişiklik. Amerika toplumu indi, məsələn, Fukuyama'nın sözüdür, deyir, biz 3 nəsil bundan sonra George Bush'un etdiklərini hələ producer asxlubuvud. Yəni, gerek biz bunun hələ bir növ aradan aparılması ilə məşğul olub. Bu Fukuyama kimi bir nəzəriyyəçinin sözüdür. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, bu baxımdan da İslam faktoru bu və ya digər formada mühüm rol oynayır. Çünki harici siyasətində bir gün ABŞ nə edəcək məsələsi çox ciddi məsələ. Fələstinlə bağlı nə edəcək? Fikir verin, son həftələrin ən mühüm mövzularından biri budur. Ki, Fələstinlə bağlı və Yahudi icması ilə bağlı nə demir? Bir söz belə dedikdə bir inciklikləri yaranır. Bir söz hələ dedikdə bir başqa inciklikləri yaranır. Bir çoxları qınıyır ki, Obama son aylarda respublikaçılar kimi başlayıb danışmağa. Öncə belə dedi. Bəzilərdir bu seçki prosesidir. Bir müddətdən sonra belə yox, hələ həmşəki kimi danışacaq. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bu günləri dünyada bu Amerikanın son illərdə İslamofobiyanın müəyyən mənada Amerika administrasiyasının avanqardında getməsinin də rolu var ki, bu gün Obamanın o götürə biləcək dəyişikliklik amili də ortalıqdadır. Və bunların hamısını nəzərə alsaq, Amerika toplumunda İslam müsəlmanlar artıq 6 milyonacan bəzi rəqəmlərə görə çatmaqdadırlar. Bunlar 11 sentyabrdan sonra aldığı o zərbədən bu gün müəyyən mənada qayıdışdadırlar. Artıq adaptasiya keçmişlər və bunlar da maksimum dərəcədə aktiv rol oynayır. Baxın, nə qədər mühümdür ki, hicablı bir qızın Obamanın kampaniyasında, Obamanın arxasında şəkil çəkdirib-çəkdirməməsini o Obamanın əməkdaşları mane olmuşlar. Sonra hətta Obamanın administrasiyası, bu komandası buna görə bildirmişdi ki, bu yanlışlıq olub, səhv olub. Xırda bir şeydir. Hicablı qızın, onun komandasında volontyorluq edən hicablı bir qızın Obama ilə şəkil çəkdirib-çəkdirməmək kimi məsələlər artıq müzakirə olunur. Qədər hesab edirəm ki, seçki olan ölkələrdə, xüsusilə də inanclıq faktoru çox yüksək olan toplumlar üçün bu çox mühümdür. Amerikada hal-hazıra qədər ümumilikdə biz rəqəmlərə baxsaq, 42 prezidentin hamısı özlərini inancılı hesab ediblər. Heç biri özünü ateist saymayıb. Bunlardan 11 prezidenti yepiskopal kilsəyə aid olunub, 10 prezidenti presbiteriyan kilsəsinə aid olunub, 5 prezidenti metodist kilsəsinə aid olunub, 4-ü baptistlərə aid olunub və s. cəmi bir katolik olub. Və bu baxmayaraq ki, katoliklərin sayı Amerikada hal-hal 4-də 1, əhalinin 4-də 1-i katolikdir. Yəni, bu da onu göstərir ki, katoliklərdə, ona görə də Obamanı bənzən Kennedy-yə də oxşadırlar. Deyirlər, bunu öldürülmək aqibəti gözlər. Və ona görə də Amerika üçün bu necə qara dərililik, ağ dərililik mövzusu çox-çox ciddi amildir. İnancılı mövzusu da bugün çox-çox amildir.
Bəs nə cür paralelləri siz Azərbaycandakı siyasi proseslərə apararsınız?
Azərbaycandakı siyasi proseslərə gəldikdə mən neçə dəfə bunu vurguladım ki, gerçək seçkidən söhbət gedən toplumlar üçün bu ciddi amillərdən biridir. Azərbaycanda
çok təəssüflər olsun ki, o maalesef bilirlər, gerçek seçki, hətta imitasiyası da yoxdur. Ona görə də bu və ya digər formada bu vətəndaş cəmiyyətinin spektrinin, o cümlədən inancıların da bu və ya digər məsələlərə təsirindən də danışmaq o qədər də uyğun deyil, doğru deyil. Çünki gerçek seçki olmadığı halda seçkiyə təsir edici amillərin də ortalığında danışmaq qeyri-ciddidir. Yəni, bu görünür ki, mən seçki amili ortalığa seçki, gerçek seçki olan ölkələr üçün bu amil üçün, bir de Türkiyə üçün bu çox ciddi amildir. Baxın, hal-hazırda son hadisələrin özü də, yaxud indi tez zamanda seçkilər olacaqmı, ya təzədən seçkilər öz vaxtında olacaqmı? Məsələn, Türkiyə toplumu üçün bu çox aktualdır. Gerçek seçki var, əhalinin böyük hissəsi inancılıdır. Və bunun artıq biz görürük ki, hətta eyni inanca aid olan müxtəlif cəmaatların necə təsiri var bu və ya digər məsələlər. Azərbaycan toplumuna təəssüflər olsun ki, gerçək seçkin hətta bir imitasiyası da bəzən yoxdur. Ona görə də bu məsələlərdə bu və ya digər inancılıq məsələsinin təsirindən də danışmaq mənəli gəlir.
Yəni, dini faktın siyasi proseslər təsiri Azərbaycanda çox zəif.
Mən belə deyərdim ki, Azərbaycanda siyasi proseslər özü-özlüyündə bir baş vermir ki, buna bu və ya digər amillərin də təsiri olub-olmamasından müzakirə edik. Yəni, Azərbaycanda bu ibtidai səviyyəsində də bir gün, dedim ki, onlar dondurulmuş bir vəziyyətdədir, dondurulmuş bir vəziyyətdə də vətəndaş cəmiyyətinin başqa bir formaları kimi, nümunələri kimi inancın da bu məsələlərdə bu və ya digər formada təsiri çox-çox yox dərəcəsində.
Yüqar İbrahimovun fikirləri idi. Bu 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir. 050 ilə 744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi, mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Dini İntiqad və Vicdan Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzi rəhbəri İlqar İbrahimoğlu studiyamızdadır və tarixçi Altay Göyüşüfanski 8 ay Amerika Birləşmiş Ştatlarında işləyib və oradakı proseslərlə birbaşa tanış olduğundan bugün studiyamızda. Altay Bey, size dinleyiciler salamlayır ve soruşur, daha doğrusu deyir, fikir söylüyor. Bence seçkilere büyük tesiri olan sinagogadır. Bak, böyle bir fikir söylendi. Ne derecede ümumiyetle bu hareket uygundu?
Bilirsiniz, evvela suala göre minnettarlığımı bildiririm. Amerika cəmiyyətini bayaq qarbaydan məsələyə toxundu ki, Amerika cəmiyyəti açıq cəmiyyəti, demokratik cəmiyyəti, seçki məsələləri həll edir. Seçki məsələləri həll edirsə, qaydalar göz qabağındadır. Kim, hansı icma, hansı tutaq ki, səsi daha çox uzadan çıxan, daha çox özünün fikrini qəbul etdirə bilən, ictimai rəy məsələni həll edir. Yəni, ictimai rəy kimin təsiri böyüdürsə, o problemlərə də tutaq ki, o daha çox özünə, belə deyək, xal qazanır. Biz həmişə deyirik ki, niyə ermənilərlə bizim tutaq ki, oradakı mübarizəmiz fakt ondan ibarətdir ki, ermənilərin səsi bizdən, obyektiv səbəblərdən, ermənilərin səsi bizdən daha çox çıxmaq gücünə malikdir və bunu etiraf eləmək lazım. Bu nöqtəyi nəzərdən yaxınlaşanda sinagog seçkilərə bilavasitə təsir eləyir, bu biraz həddən artıq şişirdilmiş məsələdir, amma eyni zamanda sinagogun seçkilərə təsiri inkar olunmazdır. Yəni, necə ki, tutaq ki, Xristiyan kilsəsinin təsiri var, eyni cürdə sinagogun təsiri var. Amma mən hesab edirəm ki, tutaq ki, Xristiyan kilsəsinin cəmatın sayı çox olduğundan, Xristiyan kilsəsinin, tutaq ki, xüsusən protestant kilsəsinin təsiri aydın məsələdir ki, sinagogun təsirindən qat-qat çoxdur. Amma bununla bərabər tutaq ki, yahudilərə olan münasibət, eyni zamanda İsrail dövlətinin bütövlükdə bir belə deyək, ən yaxın müttəfiq kimi nəzərdən keçirilməsi, o məsələnin həssas qiymətləndirilməsi nöqteyi nəzərindən sözsüz ki, burada bunun da təsiri var. Və təsadüfi deyil ki, istər Obama, istər McCain, xüsusən hesab olunurdu ki, Obama'nın tutaq ki, yahudi icması ilə müəyyən problemləri ola bilər nəsə və ona görə də Florida'ya getdi, xüsusi görüş keçirtdi. Məlum oldu ki, söhbət dini kəsimdən gedir. Adi tutaq ki, insanlardan gedmir. Çünki elə Obama'nın ətrafında olan insanların içərisində kifayət qədər yahudi mənşəli insanlar var. Burada problem yoxdur. Amma söhbət kilsənin tutacağı, tutaq ki, sinagogun konkret halda tutacağı mövqeydən gedir. Və sonradan məlum oldu ki, yox, bu problemlər sadəcə olaraq şişirdilmiş problemlərdir. Elə ciddi problemlər yoxdur və heç də sinagog tutaq ki, Obama'ya qarşı hər hansı bir mənfi mövqeydə deyil. Eyni zamanda bilirsiniz, bir daha deyim. Aqaq ki, Amerika cəmiyyətindəsən. Sən gedib bir məclisə düşə bilərsən ki, orada tutaq ki, bayağı qəbər dediyi kimi, hansısa islamofobiya əhval ruhiyyəsinin həddən artıq güclü olduğunu hiss eləyə bilərsən. Eyni məkanda, başqa vaxtda, başqa bir məclisə düşə bilərsən ki, orada tamamilə tutaq ki, islamçılığın çox ciddi şəkildə tərənnüm olunduğu, onun da təbliğ olunduğu başqa bir məclisə düşə bilərsən. Hamı açıq cəmiyyətdə öz sözünü deməyə çalışır. Və hamı öz əqidəsinə, özünün düşüncələrinə uyğun olaraq prosesə təsir eləməyə çalışır. Kimin prosesə təsir eləməyə gücü? Onun bacarığından, təşkilatçılıq bacarığından, maliyyə imkanlarından, tutaq ki, argumentlərinin tutaq ki, güclüyündən, ictimai rəyə təsir eləyə bilmək imkanlarından asılı olur. Mən bu nöqtəyə nəzərdən sözsün ki, İlqar bəy bayaq dedi, o məsələnə də toxundu ki, müsəlman icmasının da təsirinin getdikcə artır. Yəni, heç kim müsəlman icmasını, mən dedim, Makkeynin bayaq dediyim tərəfdaşlarından və yaxud da onu dəstəkləyən komandasına üzv olan kimlərdənsə biri, tutaq ki, müsəlman icması haqqındansa mənfi rəy işlətmişdi, sonradan istifa vermək məcburiyyətində qaldı. Çünki bu da bir toplum deyil, sayı get-gedə artan toplum deyil və bu toplum da cəmiyyətin tərkib hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. Amma bununla bərabər mən demək istəmirəm ki, heç bir problem yoxdur. Daha ki, orada qara dərili icmanın başçısı Louis Farrakhan nəzərdən keçirilir. Amma Louis Farrakhan'ın özünün tutaq ki, elə bayaq dediyimiz kimi Obama'nın öz keşçi, Hristiyan keşçi necə sonda mənfi imcə malik olduğu üçün ondan imtina eləmək, kilisədən imtina eləmək məcbur oldu. Louis Farrakhan'ın tutaq ki, bəzi çıxışları, xüsusən də bəzi belə deyək, anti-İsrail mövqəsi və s. sonda ictimai rəyin, tutaq ki, bunu ictimai rəyi qəbul eləmədiyindən, ona görə onunla münasibətlərdə də müəyyən problemlər yanır. Amma bayaq dediyim kimi, istər Makkeynin ətrafında, istər Obamanın ətrafında kifayət qədər müsəlman icmasına mənsub olan insanlar var. Yəni, və hər iki tərəf bu icmanı öz tərəfinə çəkməyə çalışır. Mən bir məsələni də yada salmaq istəyirəm. San Fransiskoda Obama çıxış eləyir və San Fransiskoda çıxışı zamanı orada deməli bu Clintondan o belə deyək ilkin seçkilərin çox xüsusi məqamıdır, ağır məqamlarından biridir. Orada çıxış eləyərkən bu blue collar worker deyirlər. Yəni bu orta təbəqənin biraz aşağısı belə deyək fəhlə sinfi, kəndli sinfi ki belə trujinik ruslar deyir. Onların o biraz iqtisadi problemləri var. Bu iqtisadi problemləri araşdırarkən Obama belə bir çıxış elədi. Yəni bir çıxışında belə qeyd edildi. Yəni Obama bəzi telekanallar hətta Obamanı bütün Amerika senatorları arasında ən liberal adam adlandırırlar. Və o çıxış eləyərkən belə bir söz dedi ki, problemlər ona gətirib çıxarıb ki, bu insanlar tutaq ki, şəraitin, vəziyyətin ağırlığından gedirlər tutaq ki, özlərinin təsəllilərini silahda tapırlar, öz təsəllilərini gedib dində tapırlar. Bu, Obamaya çox böyük ziyan verdi. Yəni, din haqqında bu cür çıxış eləməsi sonrakı seçkilərdə, ilkin seçkilərin sonrakı mərhələlərində Obamaya çox ciddi hətta bəzi bir üst Clinton udmasına baxmayaq ki, tutaq ki, Qərbi Virginia kimi ştatlarda çox ağır məğlubiyyətə, o, həmin o təbəqənin çox olduğu Qərbi Virginia kimi ştatda çox ağır məğlubiyyətinə gətirib çıxartdı. Və indi hesab olunur ki, Obamanın həmin o təbəqələrlə müəyyən problemləri var və seçkilərə qədər, yəni prezident seçkilərinə qədər bu problemləri mütləq həmin təbəqələrlə çözməlidir və bu zaman Clintonun tutaq ki, ona dəstəyin haqqında danışılır. Yəni dediyim ondan ibarətdir ki, din çox ciddi rol oynayır və bu zaman mən o şəkildə deyəm, mənəm ki, tutaq ki, hansısa tutaq ki, orada konspirasi deyirlər, yəni hansısa suiqəst var və s. ona görə hansısa dini icma tutaq ki, hansısa qeyri-qanuni pərdə arxası təsirlə tutaq ki, situasiyanı dəyişdirməyə çalışır. Hər şey açıq həll olunur, açıq. Kimin təsiri çoxdursa, kim daha çox tərəfdar toplaya bilirsə, kim daha çox, belə deyək, imkana malikdirsə, və aydın məsələ ki, seçilmək istəyən də həmin təbəqə ilə bilavasitə təmasa girmək istəyir və bəzən həmin seçicini qazanmaq üçün həmin təbəqə ilə müəyyən danışıqlar aparır, onun tələblərinə qulaq asır, hansı tələblərini yerinə yetirəcəyini, hansı tələblərini yerinə yetirilməz olduğu haqqında tutaq ki, bir danışıqlar prosesi gedir və sonra ümumi nöqtə tapılırsa, həmin o təbəqə, həmin o dini təbəqənin nümayəndələri, hansısa cəmiyyətin hansısa təbəqəsinin nümayəndələri konkret namizədə səs vermək haqqında qərara gəlirlər. Yəni bu nöqtəyə nəzərdən baxanda bütün dinlərin Amerikada seçkilərə təsiri var. Hansısa dini icmanın tərəfdarı çoxdursa, hansı icmanın tutaq ki, ictimai rəyə təsiri çoxdursa, adi məsələdir ki, onun seçiləcək şəxsə də təsiri çoxdur. Amma eyni zamanda digər tərəflərdə tutaq ki, kənarda dayanmır, prosesdə fəal iştirak eləyir. Və bu nöqtəyə nəzərdən mən hesab edirəm, eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, istənilən seçilən şəxs təksə daxili problemlər haqqında düşünmür, xarici siyasət haqqında düşünür. Və mən hesab edirəm ki, sonda balanslaşdırılmış bir mövqeyə gəlinir.
Əgər mümkündürsə balanslaşdırılmış
mövqeyə mümkündürsə ona gəlinir. Bilirsiniz, yenə deyirəm, bəzi tarixi reallıqlar var. Bu tarixi reallıqlar nəzərə almaq lazım. Nədən ibarətdir ki? O da tarixi reallıqlar ondan ibarətdir ki, Amerika icmasının içərisində tutaq ki, protestant kilsəsinin təsiri digərlərinə nisbətən qat-qat çoxdur. Və o icmanın təsiri daha, belə deyək, böyük əhəmiyyətə malikdir. Ona görə də onunla daha çox təmas, ictimai rəyin onun təsiri daha çox olduğu üçün onunla daha çox təmas qurulur. Yəni bu belə şeylər var. Eyni zamanda həmin o sıralamanı davam elətdirmək olar ki, hansı tutaq ki, dini icmanın təsiri daha çoxdur, hansınki daha azdır, amma eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, hətta az olanın da təsiri var. Təsirdən kənar deyil. Səbəb də odur ki, cəmiyyətdə bu proses açıq şəkildə aparılır. Bütün mətbuat orqanları iştirak eləyir. Bütün tərəf öz mövqeyini meydana qoya bilir. Hamı öz mövqeyini qoya bilir və hamı öz təbliğatını aparmaq imkanına malikdir. Və innovasiyalar aparan şəxs daha çox tutaq ki, hansısa müvəffəqiyyət əldə edə bilər. Obamanın özünün müvəffəqiyyəti çox ciddi məsələdir. Yəni bu elə belə həll olunmuş məsələ deyil. Bu adamın ancaq hamı etiraf eləyir ki, əvvəla onun komandası, yəni o seçki prosesində iştirak edən komandası çox, belə deyək, səmərəli işləyir. İkincisi, bu adam, bilirsiniz, bu adam nəyinədir? Bu adam indi Amerika tarixində indiyənə kimi görünməmiş bir şeydir. Bu adam ancaq internet vasitəsilə, yəni o öz kampaniyasına pul yığırdı, ancaq internet vasitəsilə, orta hesabla 100 dolları keçmir bunun kampaniyasına verilən pul. Yəni adətən həmişə əvvəl olub ki, hansısa iri korporasiyalar yığışır, hansı dəstək, kimsə dəstək eləyir. Bu ondan imtina eləyir. Bu ancaq, belə deyək, orta hesabla 100 dollar pul verilir və bu adamın yığdığı pul istər McCain'in bunun kampaniyasına adi cəmaat tərəfindən verilmiş pul, istər McCain'in, istər də Clinton kampaniyasına verilmiş puldan qat-qat artıqdır. Bir də nəzərə almaq lazımdır ki, Obama haqqında danışanda bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, Obamanı dəstəkləyən əhalinin deməli, əksər hissəsi savadı daha yuxarı səviyyədə olan, yəni universitet, istənilən universitet şəhərciyində Obama bir mənalı şəkildə qalib gəlir.
Hər halda Obama, McCain burada debatları olmasın deyə mən İlqar İbrahimoğluna sualları ünvanlayayım. Dalbadalı iki sual gəlib. Xədicə yazır ki, Azərbaycanda hal-hazırda cürbəcür dini icmalar var. Dinə müxtəlif münasibət onların seçki siyasətinə necə təsir edə bilər? Bu bir. İkincisi də dinin məbəd və qəlblərdən kənara çıxmasına qətiyyətlə izin vermək olmaz. İnsanlar göydən gəldiyi iddia olunan yox, öz yazdıqları qanunlarla idarə olunmalıdır. Və bu iki fikir cəmi 4 dəqiqə vaxtınız var.
Buyurun. Birinci məsələyə gəldikdə sözsüz ki, bəzən tarixdə, yaxın tariximizdə də bu nümunələr olub ki, hakimiyyət çevrələri tərəfindən bu və ya digər dini konfessiyalara ən azı neytral münasibət bəsləyiblər, göz yumublar və s. Azərbaycanda korrupsiya mühitində nəzərə alsaq, bu bir göz qabağında olan hallardan biri olub ki, bəzən heç Azərbaycan əhalisinin ənənəvi olaraq, məsələn üçün Şiyə camiyəsinə, Sünni camiyəsinə deyil, tam fərqli bir düşüncə tərzlərinə bir neytral münasibət bəslənilərək kifayət qədər açıq bir imkanlar yaradılmışdır. Son illərdə belə demək olarsa bu tendensiya itməkdədir və mən deyərdim ki, ümumilikdə istənilən hakimiyyət bu mövzuda çox ehtiyatlı olmalıdır. Çünki bu bumerangdır. Sən bir gün əgər neysə düz qoymursansa, sabah özün onunla qarşılaşacaqsan və bu mənada mən elə bilirəm ki, Azərbaycanda o tarixdən gələn o çox gözəl bir anlaqlı müxtəlif İslamın məzhəbləri arasında anlaqlı bir o mənəvi abhavanı qoruyub saxlamağa yönəlik vektora üzrə işlər qurmaq lazımdır ki, bu, əlhəmdülillah da son illərdə kifayət qədər bir daha özünü təsbit etməkdədir. İkinci məsələyə gəldikdə, bilirsiniz necədir? Bugün hətta Amerikada baş verən hadisələr bir daha onu görsədir ki, klassik mənada dogmasikularizm, klassik mənada o insanlara uzun müddətdən bəri beyinlərinə o
yer edmək istənilən dogmasikularizm məğlubiyyət uğrayıb. Postmodernitə dövrüdür və artıq insanlar bir hazır dogmalarla deyil, hətta sekularizm dogmalarla deyil, alternativlərlə, paralel formatlarla inkişaflarını istəyirlər və burada demək ki, biz yazılan qanunla, öz yazdığımız qanunlarla yaşamalıyıq. Bu sözü kimsə deyirsə, artıq dogma sayırsa bir mənalı. Özü təzə din icad eləmiş olur. Ona görə dünya biraz bezib bu mövzularda. Çox sadədir. Yəni, bu seçilən insan inancılıdırsa, bu təbii ki, gəlib sabahları, tutaq ki, Amerika Kongresində ses verərkən, bu cinsi azlıqlara ses verməyəcək. Siz baxın, bu günləri McDonald's qarşı Amerikada böyük bir boykot başlanıb. Hələ yaxın günlərdə. Ciddi bir boykot başlanıb. Niyə görə? McDonald's cinsi azlıqlara dəstək verən bir kluba üzv olub. Amerika insanları, Amerika xristiyan camiyələri cəmləşərək boykota başlayıblar ki, sən bu cür etməli deyilsən də, biz ailələrimizlə gəlib gedirik, sən bir qədər yaxud abort mövzusunda, yaxud bir neçə məsələlər var ki, Kongresdə ses verən adam bunlara diqqət eləyəcək. Ona görə də mən belə başa düşürəm ki, biz imtina eləməliyik, kimlərəsə diqqət eləməyə etməməyə. Bu insanın dünya görüşü var. Dünya görüşünə irəli gələrək ses verəcək. Kongresdə mi, ya prezident olursa o cür mü? Ona görə də dünya biraz değişib. Və mən bir əsas məsələni istəyirəm. Deyəm ki, orta statistik Amerika insanı xüsusilə bunun təhsili artdıqca, akademik səviyyəsi artdıqca bugün değişiklik istəyir. Yorulub. İraq müharibəsindən yorulub, baş verən o insan haqlarının məhdudlaşmalarına yorulub və dəyişiklik istəyir. Bu qədər.
İlqar bəyəm, minnətdaram, təşəkkürlər. Din İtiqad Övçünün Azadlığının Müdafiəsi Mərkəzi rəhbəri İlqar İbrahimoğlu və tarixçi Altay Görüşü studiyamızda qonaq edir. Ata mənim sizə də təşəkkürlər. Buyurunuzun görə minnətdaram.
101.7 FM
Azad Radiosunun efirini dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı mən ötüzəri birlikdə davam edir. Saat sonuna təxminən 25 dəqiqə vaxt var və biz bu vaxtı jurnalistikaya əsir edəcək. Birbaşa ilə həmin o işə ki, hansı ilə məşğuluq. Jurnalist Aytan Məmmədov studiyamızda da. Aytan xanım, xoş gəlmiş studiyamıza.
Çox sağ olun.
Aytan xanım, son zamanlar, son illər ərzində beynəlxalq səviyyədə keçirilən görüşlərdə daha çox alternativ media və alternativ jurnalistika barədə danışırlar. Amma mən birinci sual, mən bilirəm ki, bu barədə siz bu yaxın zamanlarda bir təcrübə keçmişsiniz Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Amma orada alternativ mediyadan əvvəl medianın ümumiyyətlə problemləri barədə, deyəsən, səhvətimizə söhbət gedirdi. Bugün Mətbuat Şurası media monitoringinə bağlı olan bir açıqlamaları yaymağa çalışırdı. Biz də çalışırdıq Əflatun Amaşıvı studiyamıza təvət edək. Məşğul olduğundan əfsuslar ki, alınmadı. İş həddən artıq çoxdur və jurnalistikan problemləri də həddən artıq çoxdur. Nədən ibarətdir? Və hətta müqayisə aparmaq mümkündür mü? Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan arasında medianın problemləri nədən ibarət olmasında?
Jurnalist olaraq düşünürəm ki, Azərbaycan mediası ilə ABŞ mediasını ümumiyyətlə heç müqayisəyə gəlməzdi.
Nədən? Yerlə göy arasında fərq?
Yerlə göy arasında təsəvvür edin ki, biri yerdir, biri göydür. O qədər böyük fərq var. Biz deməli ABŞ-da proqram keçdik 21 gün ərzində. Həm proqramın da adı deməli medianın müdafiəsi və alternativ media inkişafı idi. Deməli, biz orada medianın müdafiəsindən əlavə, həm də bu alternativ medianın inkişafı, yaranması, yəni ümumiyyətlə biz bunun şahidi olduq ki, artıq Amerikada alternativ media çap mediasını üstələyir.
Nədən ibarət həmin alternativ media? Dinləyicilər də anlasın ki, söhbət nədən gedir?
Daha çox internetdən ibarətdir. Yəni, mən orada gördüm ki, yəni, insanlar nə dərəcədə orada internetə meyillidirlər. Yəni, bu baxımdan da Azərbaycanla ABŞ-ı müqayisə eləmək mümkün deyil. Çünki hətta bugün Azərbaycanda elə insanlar var ki, elə insanlar var deyəndə ki, insanların əksəriyyəti, xüsusən bölgələrdə, əyalətlərdə yaşayanlar internetin nə olduğunu bilmirlər. Yəni, bunu etiraf eləmək lazımdır. Bir sıra adamlar kompüterə internet deyirlər. Hətta bilmirlər ki, internetlə necə istifadə eləmək lazımdır, necə məşğul olmaq lazımdır. O ki, qaldı ki, ümumilikdə media arasında fərqləri, medianın vəziyyəti ilə bağlı fərqləri. Yəni, mən ABŞ-a çatanda, orada media nümayəndələri ilə söhbətləşəndə artıq şok vəziyyətində idim.
Niyə? Səbəb nə idi?
Yəni, mən əvvəlcədən bilirdim, yəni oxuduqlarımdan, eşitdiklərimdən bilirdim ki, Qərbdə, o cümlədən ABŞ-da media azaddır. Amma bu dərəcədə azad olduğumu bilmirdim.
Yəni, bilirsiniz, azaddır demək bir çoxlarında təsir yarana bilər ki, istədiyini yazırlar. Hətta qəbul olmaz dərəcədə. Amma hər hansı bir nəzarət mexanizmləri və yaxud da belə deyək də özünü senzura deyirlər düzdür son zamanlar. Amma bu proseslərin başarı yoxdur.
Sözsüz ki, orada azadlığın da bir həddi var. O mənada ki, yəni jurnalistin özündə də bir məsuliyyət var. Balanslılıq, tərəfsizlik, bütün bunlara riayət eləməklə bağlı jurnalist özündə bir özünü senzura var. Amma orada hökumətin media nəzarəti demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Orada jurnalistlər sadəcə bunu beyinlərinə yerləşdirə bilmirlər ki, hökumət necə medianı nəzarət altında saxlaya bilər, hökumət necə jurnalistlər nəyisə göstəriş verə bilər. Biz 10 nəfərdən ibarət qrup idiq, deməli bu qrupda jurnalistlərlə yanaşı hüquqşünaslar da var idi. Yeri gəlmişkən bu Agil Xəlilin vəkili Elçin Sadıqov da bizim qrupdaydı. Keçirdiyimiz görüşlərdə demək olar ABŞ-da medianın vəziyyəti ilə bağlı bizə məlumat verdikcə, eyni ilə Azərbaycanda da medianın vəziyyəti barədə məlumat toplamağa çalışırdılar. Bizim də yəni hərə öz fikrini bildirirdi. Tutaq ki, Elçin Sadıqov, Agil Xəlilin başına gələnləri orada danışanda, onlar şoka düşdülər. Ki, yəni, belə bir şey mümkündürmü? Yəni, bu onlara çatmırdı.
Vəziyyətdən çıxış yolunu göstərdilər mi?
Yox. Və bir də bir maraqlı məsələni qeyd edeyim. Orada bir sıra hüquq müdafiəçiləri ilə də bizim görüşümüz oldu. Qrupun bəzi üzvləri onlara belə bir sual ünvanlayırdılar ki, tutaq ki, Amerikada jurnalist təzyiqlə üzləşəndə hansı addım atır? Onlar bu suala cavab verə bilmirdilər. Çünki onlar, yenə deyirəm, onlar beyinlərinə yerləşdirə bilmirlər ki, jurnalist necə təzyiqə məruz qala bilər. Orada da olur, jurnalist hansısa problemlə üzləşir. Bu daha çox hökumət tərəfindən yox. Bu, ola bilsin ki, hansısa bir sıravi bir vətəndaş barədə düzgün olmayan yazı getsin. Olur orada da kimsə zəng edə bilər, jurnalisti hədələyə bilər. Amma bu, yenə deyirəm ki, hökumət səviyyəsində deyil.
Deyə gəlmişkən, bu düzgün olmayan yazılar gedəndə, həqiqətə uyğun olmayan yazılar gedəndə, məhkəmə prosesi orada, konkret olaraq bu məqaləni yazan jurnalistə qarşı gedir və yaxud da onu çap edən nəşrə qarşı və nə ilə nəticələnir? Bu haqda söhbətlər oldu mu?
Orada biz bir hakimlə görüşdük. Həmin hakim jurnalistika ilə bağlı bir neçə işə baxmışdı. Orada məhkəmələr özləri də daha çox çox tərəfsizdilər. Bunu bir daha qeyd edeyim. Amma jurnalistikanı heç də boğmaq niyyətləri olmur bizdən fərqli olaraq orada hakimlərin. Onlar çalışırlar. Daha çox iddiaçı tərəf nəyisə sübut eləməlidir orada. Jurnalist günahsızlığını sübut eləməməlidir.
İddiaçı tərəf
sübut eləməlidir. Orada orada ona görə jurnalisti həbs edirlər. Mənbənin açıqlanması məsələsi orada var. Çox nadir hallarda olan hadisələrdir. Amma ola bilər ki, kimsə məhkəməyə müraciət eləsin, jurnalistin məlumatı aldığı mənbəni açıqlamaq iddiasını, tələbini irəli sürsün. Ola bilər ki, bu iddia təmin də olunsun, təmin olunmasın da. Əgər jurnalist açıqlamaqdan imtina edirsə, o halda jurnalisti həbs cəzası gözləyə bilər.
Hətta belə. Və bu onların haqlarının tapdalanması kimi qiymətləndirilmir?
Xeyr, qətiyyən.
Hüquq müdafiəçiləri tərəfindən.
Xeyr.
Bu problemin Azərbaycanla paralellərin aparmağı mümkündür mü hazırda? Misal üçün, Azərbaycanda da mənbənin açıqlanması hər hansı bir məlumat ortaya çıxanda böyük bir problemə çevrilir. Və yaxud da əks istiqamətdə jurnalist hər hansı bir istənilən məqamın təsdiqini tapmaq üçün böyük problemlərlə üzləşir.
Məsələ burasındadır ki, onlarda mənbəyə çatımlılıq problem deyil. Onlar istənilən məlumatı, əgər həmin məlumat dövlət sirri deyilsə, o məlumatı jurnalist üçün əldə etmək heç bir problem deyil. Sadəcə məlumat var ki, o bir gün ərzində, eləsi var, üç gün ərzində, bir həftə ərzində, amma əvvəl-axır jurnalist o məlumatı əldə edir, qanun çərçivəsində. Yəni, jurnalist hesab edir ki, qanun buna bu hüququ veribsə, bunun bu hüququ təmin olunmalıdır. Eyni ilə məmur da başa düşür ki, bu məlumatı jurnalistə verməlidir. Amma gəlin bunu Azərbaycanla müqayisə edək. Ən xırda bir məlumatı, hətta bildiyimə görə bu yaxınlarda həmkarlarım, deməli, Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfərini, yəni Rusiya saytlarından götürüb yəni istifadə ediblər. Və yaxud da Yushchenkonun səfəri zamanı Ukrayna saytlarından istifadə ediblər. Səfər Azərbaycanadır, amma Azərbaycanın jurnalistlər xarici saytlardan istifadə edirlər. Belə deyək də efirə xəbər vermək üçün. Və yaxud da hansı mətbuat konfransı olur? Həmin mətbuat konfransına əcnəbi jurnalistləri buraxırlar. Yer qalarsa Azərbaycanın jurnalisti buraxılır. Əgər qalmazsa yox. Başqa bir misal. Bizdə mətbuat xidmətlərinin işi sıfır dərəcəsindədir.
Yəni bizdə ümumən götürəndə.
Ümumən, bəli. Düzdür, ayrı-ayrılıqda hansısa qurumun mətbuat xidmətində belə deyək də 10 ballıq şkala ilə 1-2-3 qiymət vermək olar. Amma ümumilikdə yəni, internet saytları yenilənmir, məlumat almaq mümkündür. Yəni, Amerikada bu cür problemlər yoxdur. Ona görə onlar çox nadir hallarda o özəl mənbələrdən istifadə edirlər. Yəni, olur ki, kimisə maraqlarına toxunanda həmin mənbənin açıqlanmasını istəyir. Amma o demək deyil ki, kimsə mənbənin açıqlanmasını istəyirsə, məhkəmə mütləq həmin iddianı təmin edəcək. Xeyr, bu çox nadir hallarda rast gəlinən hadisələrdir.
Deyirəm ki, bu saytların bir informasiya mənbəyi kimi istifadəsi və saytlarda dərəcə olan məlumatların doğruluğu nə dərəcədə yüksək dərəcədədir Amerikada? Ayrı məsələ ki, dövlət qurumlarının saytları avtomatik olaraq onların rəsmi mövqələridir. Bəs digər qurumların saytları?
Onlarda hətta istənilən özəl təşkilatın da saytları var və o operativ şəkildə bütün məlumatlar ora yerləşdirilir. Eləcə də kütləvi informasiya vasitələrinin saytları. Çünki mən onun da şahidi oldum ki, Amerikada oxucu, tamaşaçı telekanaldan, qəzetdən də tez sayta baxır. Onlar bütün onlarda internet həyatının bir hissəsinə çevrilib. Çünki onlar işdə də, evdə də bütün günü internetdə xəbərləri izləyirlər. Özü çox maraqlıdır ki, onlar daha çox internetdə əyləncədən daha çox xəbərə can atırlar. O baxımdan onlarda internet çox vacibdir və insanlar da bunu başa düşür, müvafiq qurumlar, müvafiq hökumət və yaxud da qeyri-hökumət təşkilatları bunu başa düşür və saytlarını yeniləyirlər onlar.
Aydın, söhbəti bir şazdan davam edəcək. Aytan Məmmədov, jurnalist studiyamızın qonağıdır. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə öz fikirlərinizi və suallarınızı göndərə bilərsiniz. Azərbaycanın son zamanlar öz neft gəlirlərinə görə ümumiyyətlə yeni iqtisadiyyata görə regionda söhbət Orta Asiya və Cənubi Qafqazdan gedir. Daha çox Qazaxıstanla müqayisə edirlər. Qazaxıstanda da medialar bəzi problemlər var. Əməkdaşımız Ülker Akif qızı bu barədə öz reportajında danışır.
Qazaxıstanda bir yenilik baş verir ki, bu da əksəriyyəti narahat edir. Bir neçə gün öncə baş nazir Kərim Məsimov Arna Milli Media İnformasiya Şirkəti yaradıldığını elan edib. Məqsəd ölkədə informasiya sahəsində artan rəqabəti əlverişli şərtlərlə təmin etməkdir. Başqa hər hansı bir detal açıqlanmır. Amma bu anlaşılmaz elan ondan xəbər verir ki, müstəqil medianın istənilən səviyyədə olmadığı Qazaxıstanda vəziyyət daha da pisə doğru gedir. Qazaxıstanın qeyri-hökumət təşkilatı olan Adil Söz Beynəlxalq Söz Azadlığını Müdafiə Təşkilatından Qaliya Asyanova da baş verənlərdən narahat olduğunu deyir. Əgər inansaq ki, biz demokratik cəmiyyətik və demokratiyanın bir rəmzi də media azadlığıdır, onda hökumətin bu qərarına qarşı çıxmalıyıq. Çünki bu şübhə doğuran hərəkətdir. Bu cür mərkəzləşmə söz azadlığını inkişaf etdirə bilməz. Əksinə mənə elə gəlir ki, bu əlavə maneələr yaradacaq. Yeni media şirkətinin ortaqları hökuməti müdafiə edənlərdir. Qazaxıstan Milli Televiziya və Radio Şirkəti və Xəbər İnformasiya Agentliyi hər ikisi hökumətə məxsusdur. Prezident Nursultan Nazarbayevin böyük qızı bir vaxtlar Xəbər İnformasiya Agentliyinə rəhbərlik edirdi və hələ də sözü gedən ölkənin əsas xəbər agentliyinə təsir imkanına malikdir. Digər ortaqlar da bu sıradan olan media vasitələrdir. Yeni media şirkətinə daxil olan Qazax Qazetteri şirkətinə məxsus Mısır jurnalının baş redaktoru Seyid Əhməd Kuttikadam deyir ki, Arna şirkətinin vəzifəsi demək olar ki, nazirliyin vəzifəsi ilə eynidir. Əgər rəsmi media şirkəti yaradılırsa, onda informasiya nazirliyinə ehtiyac yoxdur. Çünki onlar da media nəzarəti həyata keçirəcəklər. Belə olan halda nazirlik ləğv edilməlidir. Son çıxışlarında prezident liberalizm ifadə azadlığından danışıb. Belə bir şirkətin yaradılması isə prezidentin bu fikirlərinə ziddir.
Onda bu ideya prezidentin ideyasına qarşı gəlir.
Baş nazirin ofisindən verilən məlumata görə yeni media şirkətinə Kuandik Bişimbayevin rəhbər təyin edilməsi məsləhət görülüb. Bişimbayevin bundan öncəki fəaliyyəti iqtisadiyyatla bağlı olub. Bu ilin fevral ayınədək o, Sənaye və Ticarət Nazirinin muavini olub.
Ülker Akevqızın reportajı idi bu. Jurnalist Aytan Məhmədov studiyamızdadır qonaq. Prinsipcə, Aytan xanımın Amerika Birləşmiş Ştatlarının nəzarət mexanizmləri barədə danışdığında söz ardı idi ki, Qazaxıstanda vəziyyət necədir. Dinləyicilərin də sualları var. Şahid adlı dinləyicimiz telefon qaydındadır. Buyurun, hər vaxtın seyir olsun. Nefirdəsiniz.
Hər vaxtın seyir olsun.
Buyurun, sualınız.
Bütün Azəri xalqını, bütün dünya əhlini mən salamlayıram.
Buyurun.
Mən Azəri xalqı üçün onu demək istəyirəm ki, biz hansı ki hər birimiz ailəmizi istəyirik tədbiq eləyək, amma onu bir balaca vəzifəyə çatanda istəmirik ki, dövlətimizdə onu tədbiq eləyək. Biz birinci növbədə çalışmalıyıq ki, öz millətimizin milli xüsusiyyətlərinə uyğun bir dövlət yaradaq. Bundan asılı olaraq bütün medianı da, bütün təbliğatı da həmin bu istiqamətə quraq. Ancaq bizdə əksərən hal-hazırda belə olur ki, hətta böyük səriştəsi olmuş ulu öndərimiz Heydər Əliyevin bizə qoyub, irsən qoyub getdiyi dövlət quruculuğunu, ailə quruculuğunu biz əksəriyyət vəzifədə olanlar, əksər imkanları olanlar başqa cür qurur, başqa cür təbliğ eləyir. Bizə nə, belə də dost kimi Amerikada lazımdır, Rusiyada lazımdır, hətta Gürcüstan, hətta Ermənistan da lazımdır. Ancaq bu demək deyil ki, biz özümüz öz içərimizdə nəsə bir quruculuq qurmaq üçün kimlərəsə kənara müraciət eləməliyik, onların formasında qurmalıyıq.
Aydın oldu Şahid Bey fikriniz, minnətdarım. Sözün açığı, yəni bir nümunə şəklində hər hansı bir cəmiyyətdəki prosesləri qəbul etsəkdir, birbaşa orada baş verənləri qəbul etmək. Nə dərəcədə bunu Amerika jurnalistikasına aid etmək olar ki, Amerika jurnalistikasından Azərbaycan jurnalistikasına nəyəsə qəbul etmək?
Yox, əslində işte məqsəd Amerika jurnalistikasını belə deyək də
Kör-körana
şəkildə Azərbaycanda tətbiq eləmək mümkün deyil, çünki bu heç mümkün də deyil. Tamamilə başqa ölkə, tamamilə başqa cəmiyyət, yəni bu ümumiyyətlə heç ağla sığan bir şey deyil. Siz ümumiyyətlə bizdə problem jurnalistikaya münasibət problemidir. Bircə bir misalı deyim, biz Amerikada səfərdə olarkən proqramda əvvəlcədən müəyyənləşdirilmişdi ki, qrup Vaşinqtonda olarkən Azərbaycan ABŞ-dakı səfirliyində görüş keçirəcək və biz Yaşar Əliyevlə görüşməli idik səfirlə. Səfərin təxminən bir 5-10 günlüyündə bizə bildirildi ki, Yaşar Əliyev bizi qəbul eləməkdən imtina edib. Səbəb də budur ki, qrupdakı jurnalistlərin bir qismi müxalif yönlü jurnalistlərdir. Bu nə dərəcədə məntiqlidir? Belə olan halda jurnalistlər də ümumiyyətlə həmin görüşdə imtina elədilər. Ki, biz biz istəmirik ki, hansısa bir protokol şöbəsinin müdiri və yaxud da kimsə bizi qəbul eləsin. Biz gəlmişiksə, belə deyək də, hər gün Azərbaycandan Amerikaya getmək olmur. Ən azı hörmət olmalıdır. Heç tutaq ki, jurnalistlər deyil, sıravi bir vətəndaşlardır. Bunlar Azərbaycanlıdırlar, gəliblər. Nəysə, deməli, biz Vaşinqtonda olarkən sonradan xəbər gəldi ki, Yaşar Əliyev bizi qəbul eləməyə razılıq verib. Belə olan halda qrup üzvləri də hansılar ki, istəmirdilər görüşə getmək, razılıq verdilər. Və bütün qrup halında getdik görüşə. Yaşar Əliyev yenə də bizi qəbul eləmədi. Onun müşaviri, İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri bizimlə görüşdü. Amma eyni zamanda Yaşar Əliyev də həmin vaxt oradaydı. Nədənsə belə, həmin vaxt bizim gözümüzə göründü, amma bizimlə görüşə gəlmədi. Sadəcə ən azı gəlib salamlaşmaq da olmazdı mı? Deməli, bu jurnalistika, bu təkcə jurnalistika yox, eyni ilə vətəndaşları olan münasibətdir.
Yer gəlmişkən, çox deyirlər ki, xaricdə region ölkələrindən daha çox son hadisələr nəzərə alaraq daha çox Gürcüstanı tanıyırlar, sonra Ermənistandır, amma Azərbaycan barədə eşidənlər çox az olur. Nə dərəcədə Azərbaycanın xaricdəki diplomatik missiyaların işi bu məsələyə səbəbkardır?
Yeri gəlmişkən, yəni bu barədə deyilənlər həqiqətə uyğundur. Biz orada ailələrdə qaldıq, biz orada oteldə qaldıq. Yəni, nə oteldə, bu çox ağrılı bir şeydir bir Azərbaycanlı olaraq mənim üçün. Amma həqiqətən Azərbaycanı tanımırlar. Azərbaycan, soruşanda ki, hardansız, deyirik Azərbaycandan. ve dayanıp donup kalırlar. Deyəndən sonra ki, keçmiş Sovet Respublikası, Gürcüstanın qonşusu, Rusiyanın qonşusu, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Hə, ondan sonra elə bil, nə isə bir təsəvvür yaranır Azərbaycan barədə. Yeri gəlmişkən biz cənab Yaşar Əliyev ilə görüşdə elə ilk sualımız da bu olacaqdır ki, niyə Azərbaycanı hələ də indiyə qədər tanımırlar? Doğrudur, Yaşar Əliyev bizlə görüşməsə də, hər halda səfirliyin bir işçilərinə biz bu sualı verdik. Onlar düz qəbul eləmədilər ki, ola bilsin ki, aşağı səviyyəli adamlar tanımırlar Azərbaycanı, amma daha intellektual səviyyəsi yüksək olan adamlar tanıyırlar. Amma elə deməzdim, çünki biz orada təkcə aşağı səviyyəli adamlarla görüş keçirmirdik. Biz orada hüquq müdafiəçiləri ilə görüş keçirdik, biz orada inspektorluqda görüş keçirdik, biz orada prokurorluqda, biz orada məhkəmədə görüşdə olduq. Yəni tanımırlar həqiqətən. Doğrudur, elələri də var ki, bir neçə nəfər də oldu ki, adi taksi şoförü, taksi sürücüsü, turistlərə istiqamət göstərən bir nəfər var idi. Onlar tanıdılar. Yəni, dərhal bildilər ki, bu keçmiş Sovet Respublikasıdır, amma əksəriyyət tanımır.
Hətta neft faktoru təsirlənmir bu məsələlərə?
Biz orada bir qurumda görüşdə olduq. Orada bir nəfər var idi, professor idi. Eyni ilə siyasətdən də az çox məlumatı var idi. O neft faktoruna görə tanıyırdı.
Sabir adı dinləyici sual göndərib. Jurnalistlər məlumatı necə əldə etsinlər? Hara gedirlər, döyülüb, qovulurlar. Bilmem, bu problem de deyəsən Amerikada yoxdur, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Aytağam. Yoxsa kimsə nəsə danışdı, məlumat əldə etmək yolunda müəyyən təzyiqlərin barədə, yaxud da qovulmaları barədə.
Bəlkə də var. Hı-hı. Mən tamamilə ideyalaşdırmaq istəmirəm Amerikada jurnalistikanı. Amma hər halda bizimlə görüşdə bizə bu barədə heç bir məlumat verilmədi. Əksinə, orada jurnalistlər özləri də etiraf edirlər ki, onlar üçün belə deyək də, açıq məlumatları əldə etmək heç bir problemli məsələ deyil. Bir məsələn deyim, biz Vaşinqtonda olarkən, yəni gündəlik mətbuatla tanış olurduq, bizə hər gün oteldə Vaşinqton Post qəzeti gətirilirdi. Bir gün həmin qəzetdə ABŞ prezidenti George Bush'un şəklini, çox üzr istəyirəm, baş hissəsini ördək şəklində vermişdilər.
Ön səhifədə?
Ön səhifədə, bəli. Siz bu belə bir hadisənin Azərbaycanda olduğunu təsəvvür eləyə bilirsiniz? Mən demirəm ki, jurnalistika həddindən artıq ifrat dərəcədə bu dərəcədə olmalıdır. Amma bizim bəzi rəsmilər deyirlər ki, xeyr, xarici ölkələrdə də jurnalistləri belə həbs edirlər, orada da jurnalistika azad deyil. Budur, elə bu faktın özü müqayisə üçün yaxşı nümunədir.
Sonradan bu qalmaqal olmadı mı?
Xeyr, ən azı biz ayın 18-də oradan qayıtdıq. Bu hadisə də olmuşdu iyunun 8-9-u arası belə. O 10 gündə heç bir qalmaqal olmamışdı. Sonrasını bilmirəm.
Nədir? Yəni, komersiya, Amerika Birləşmiş Ştatlarının mətbuatının, medianın komersiya uğuru nədən ibarətdir? Çünki mən nə fikirləri eşidirəm Azərbaycanda ikən ki, Azərbaycan mətbuatı, hələxsus müxalif qəzetləri daha çox siyasətdən yazırlar. Ümumiyyətlə, birinci səhifələrdə ancaq siyasi mövzular çıxarılır. Amma bu, adi vətəndaşlardan uzaq olan məqamlarda, adi vətəndaş tamamilə başqa bir məsələləri istəyir. Özünə yaxın olan, bədəninə yaxın olan problemlərin həllini tələb edirlər. Amerikada necə, yəni uğur nədən ibarətdir?
Tamamilə razıyam. Bu iqtisadi məsələlərə gəlincə, Azərbaycanda həqiqətən bu mətbuatın iqtisadi azadlığı da yoxdur. Orada daha çox Kiv reklamdan maliyyələşir. Onlar daha çox, ona görə onlar daha çox reklamı itirməmək barədə düşünürlər. Həqiqətən də orada sıravi Amerikalı siyasətdən daha çox, belə deyək də, sabah havanın necə olması siyasətdən daha çox maraqlandırır sıravi Amerikalı. Ona görə bəzən ola bilər ki, hansısa qəzetin manşeti belə bir xəbərlə çıxa bilər. Orada bu Çünki insanlar orada siyasətə yüklənməyiblər. İnsanların təkcə media azad deyil orada. İnsanlar da kifayət qədər azaddır. Onlar insanlar beyinlərin hər şeyinə yükləmək istəmirlər. Tutaq ki, orada biz qaldığımız evin sahibi Azərbaycanı tanımayanda mən çox qəribə gəldi. Mən belə bir sual verdim ki, məyər siz məktəblərdə coğrafiya dərsini keçmirsiniz ki, ən azı Sovet İttifaqının tarixindən, Xəzər dənizinin ətrafında yerləşən ölkələr baxımından siz Azərbaycanı tanımalıydınız. Onun mənə çox maraqlı cavabı oldu ki, biz Amerikalılar beynimizi bizə lazım olandan artıq informasiyanə yükləmirik.
Amma Conan Doyle güman ki, oxuyub, bu da vaxt ilə Sherlock Holmes barədə xəfiyyə haqda belə məsələlər yazırdı ki, insan beyni bir çardaqdır. Hər zaman ora nə keçdisə daşıyır, doldurur, sonra lazım olan bir əşyə üçün yeri tapılmır həmin o çardaqda. Bu, hələ 19-cu əsrin sonunda bəlli olan məsələdir. Sonda, bizim 2 dəqiqə vaxtımız qalıb, Aydan xan. Amerika Birləşmiş Ştatlarının axı digər bir uğurlu media layihələri var, hansı ki birin ön səhifələrindən qlobal problemləri çıxarır. Bu New York Times qəzeti misal üçün adi məsələ ki, mətbəxtə baş verənləri yazmır. Birinci səhifədə qlobal məsələlər işlənir. Amma bu qəzetlər də uğurludur. Əgər vətəndaşları siyasət əsasən maraqlandırmırsa, bəs bu uğur nə ilə əsaslanır?
Əvvəla onlarda qəzetlər belə deyək də çox qalındır. Bizdəkindən fərqli olaraq səhifəsi daha çoxdur. Yəni, orada istənilən növ xəbərə rast gələ bilərsən. Siyasət olsun, sosial olsun, dünya xəbəri olsun, mədəniyyət olsun. Yəni, bu, orada da insanlar o demək deyil ki, qətiyyən siyasətlə maraqlanmırlar. Xeyr, orada bütün vətəndaşlar nə qədər siyasətdən uzaq olsalar da onları seçki prosesi çox maraqlandırır. Ona görə onlarda qəzetlər oxunur da. Yəni, orada mən bir şeyin də şahidi oldum ki, onlar səhər tezdən Amerikalıların əksəriyyəti, ola bilər ki, bütün ailələrə aid deyil, ən azı mən qaldığım ailə. Səhər tezdən bu adamlar səhər yeməyi yeməmişdən əvvəl onlar mütləq qəzet oxuyurlar. Qaplarına gələn qəzetləri mütləq vərəqləməlidirlər onlar.
Vaxt ilə valideynlər də deyirlər ki, dərsi get ac qarnına oxu ki, mədə bütün beynin zəhmətini, yəni oksigenini özünə cəlb etməsin. Minnətdaram Aydan xanım, təşəkkürlər, çox sağ olun.
Mən də təşəkkür edirəm.
Maraqlı söhbətə görə, jurnalist Aytən Məmmədov studiyamızda idi. Mən ötürsə...